Welkom weer eens by die Bybel vir vandag, produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder, soos gewoonlik, Dr. Johan van Skalkwyk. Vandag begin ons met 'n studie uit die kortste boek in die Ou Testament en dit natuurlik die boek Obadja. Vir vandag se studie, hier is Dr. Johan van Skalkwyk.
Goeiedag liewe luisteraar, baie hartlik welkom by ons program vandag en ons begin eindelijk so bietjie op 'n nuwe avontuur. Ons boot vertrek van een hawe na 'n volgende ene. Ons is op die boot van die boek Obadja. Nou liewe luisteraar, ek gaan by die inleiding so bietjie stilstaan, want ek dink dit is baie belangrik dat ons ook iets van die geskiedenis sal verstaan, spesifiek met die oog op hierdie klein profeet Obadja. Ek het al vir julle vertel van tevore, daar is eintlik 15 sogenaamde skrywende profete in die Ou Testament. Daar is die drie grootes, Jesaja, Jeremia en Esegiel. Nou, hulle word nie groot profete genoem, omdat hulle belangriker is nie, maar bloot vanweë die omvang van hulle boeke. En dan is daar die sogenaamde klein profete. Hulle word nie klein profete genoem, omdat hulle minder belangrik is nie, maar omdat hulle boeke korter is. En in ons Bybel is hulle gerangskik van Hosea tot by Maleagi. Hy is die 12de ene. Maar ons moet nou altyd onthou by die klein profete is hulle in ons Bybel nie kronologies geplaas nie. So ons moet altyd daarmee rekening hou dat 'n man soos Obadja byvoorbeeld eintlik in 'n later stadium van die geskiedenis eers opgetree het. Naamlik hierso so rondom die jaar 586. Maar ek gaan net nou daarby kom, want daar is nou heel wat sieninge daaroor. So dus, voordat ons by die profeet se geskrif self kom, gaan ons eers baie kortliks by een van die heel grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van die Bybelse Jodendom stilstaan, naamlik die verwoesting van Jerusalem in die jaar 586 voor Christus. En natuurlik wat daarmee saamhang, die gevolglike wegvoering van die Jodeërs na die wêreldryk van daardie tyd, naamlik Babel. Dit was eers na die ingrypende gebeure dat Obadja sou optree. Ons moet onthou, liewe luisteraar, Jerusalem is voor die groot katastrofe van die jaar 586 voor Christus al meermale ook ingeval, onder andere in die jaar 597, toe koning Jojagin tot oorgawe gedwing is in Jerusalem. Hy was toe maar nog net 3 maande op die troon, en hy was ook in die Bybel bekend onder 'n ander naam, naamlik Jegonja, en soms word hy ook genoem Gonja. Jy kan gerus gaan kyk in 1 Kronieke 3 vers 16 en 17, in Jeremia 22 vers 24 tot 30, en ook in 2 Konings 24 vers 11 en 12. So dit is net belangrik dat ons sal onthou sommige mense in die Bybel word onder meer as een naam aan ons voorgestel. Daar is die hele geskiedenis daaraan, maar ek gaan nou nie daarop in, want dan dwaal ek 'n bietjie af van die rigting waaroor ons nou met my gesels, naamlik die historiese agtergrond. Nou wil ek dadelik daarby sê, as 'n mens nou gesels oor koning Jojagin, ek gaan hom nou maar die hele tyd Jojagin noem, en sy ander twee name net, interessantheid sal vir jou gesê, dat hierdie koning Jojagin, sy moeder en die belangrikste amptenare, is saam met die ryk mense weggevoer in die jaar 597. Daar was ook heel wat ambagsmanne en vooraanstaande persone wat na Babel geneem is. Onder hulle was daar ook 'n hele klompie priesters, soos byvoorbeeld die bekende Esegiel. Terloops, luisteraar, Esegiel, wat dan 'n priester was, is eers in Babel tot profeet geroep. Ek wonder of ons dit altyd in gedagte hou as ons sy boek lees, maar dit net so tersyde opmerking. In Jojagin se plek het Nebukadneser, die koning van Babel, toe vir Jojagin se oom met die naam Matanja, hy was die derde seun van Josia wat koning geword het, as vasal koning oor Juda aangestel. Nou, 'n vasal koning is iemand wat dan verslaan word saam met sy volk, maar hy word dan saam met sy volk ook natuurlik belastingpligtig aan die koning wat hulle omvergewerp het. So van daardie tyd af moes Juda dus belasting betaal. Met ander woorde, as hulle nie geldvoorraad gehad het nie, dan moes hulle betaal in landbouprodukte. En dit het natuurlik na Babel toe gegaan. Die Babiloniese koning het tegelijk sy nuwe onderdaan Jojachin verder verneder deur sy naam na Sedekia te verander. So hier het ons eintlik 'n hele klompie name. Ek dink wat belangrik is vir ons as ons oor hierdie profeet Obadja gaan gesels, is om te onthou die benarde posisie van die onderworpe staat Juda en natuurlik ook sy marionette koning. Blyk veral uit die ekonomiese en die godsdienstige agteruitgang in Jerusalem in daardie tyd. Want jy sien, sedert die gebeure in die jaar 597 voor Christus, was die leiers in Juda verdeel in twee kampe, naamlik 'n pro-Egiptiese meerderheid en 'n kleiner groepie wat pro-Babilonies gesind was. Ongelukkig was Sedekia, wat deur Babel aangestel is, hy was eintlik maar 'n swakkeling hoor, en hy kon die druk nie teenstaan van mense wat die Babiloniese juk wou afwerp nie. Nou die oomblik as ek dit sê, sal jy die groot dilemma wat daar in Jerusalem ontstaan dadelik begryp. Want jy sien, hulle is reeds deur die Babiloniërs onderwerp. So hierdie mense wat nou druk dat die marionet Sedekia in opstand moet kom teen Babel. Daardie groep speel eintlik met vuur, né? Want die weerstand teen Babel het geleidelik al groter geword. En daar was gedurende die 10 jaar verskillende opstande van die kant van die Judeërs. En dit, liewe luisteraar, onder andere, het daartoe gelei dat koning Nebukadneser van Babel teen die jaar 588 voor Christus sy militêre hoofkwartier van Ribla aan die Orontes rivier gevestig het. En uiteindelik het hy 'n leermag gebring om Jerusalem onder berleg te plaas. En is belangrik, as jy daaroor wil lees, 2 Konings 25, die eerste versie, en ook die boek Jeremia, hoofstuk 52 vers 4 en ook Jeremia 21 vers 3 tot 7. Want daardie beleg van Jerusalem het in 587 voor Christus begin, maar dit het gedraai rondom die wenteling van die jaar. Uiteindelik sou die stad eers val in die volgende jaar, naamlik 586 voor Christus. Want onthou, hoe nader ons aan die nul jaartelling gaan, hoe kleiner word die getal. Nou, nog voor die beleg van Jerusalem, het die Babiloniërs alreeds die plattelandse dorpe in Juda stelselmatig begin verower. Baie daarvan is selfs eenvoudig plat geloop, al die mense is doodgemaak en die dorpies op die platteland is eenvoudig vernietig. Uiteindelik het net die vestingstede Lachish en Asseka saam met Jerusalem uitgehou. In die beleerde hoofstad Jerusalem was die kos later uiters skaars. Slawe-eienaars kon het later nie meer bekostig om vir hulle slawe te voorsien nie, en hulle die slawe begin vrylaat, sodat hulle maar aan hulle eie lot oorgelaat was. Maar onthou nou, die stad was onder beleg. Die druk op Jerusalem is wel vir 'n kort rukkie verlig, toe die Babiloniërs eers moes gaan aandag gee aan die oprukkende Egiptenaars uit die suide, wat weer eens onroerig gemaak is. En dit alles het egter maar net uiteindelik meegehelp tot die val van Jerusalem, hoewel het 'n bietjie uitgestel is. Ons moet ook onthou, omdat Jerusalem so sterk vesting was in daardie tyd, het die Babiloniese beleg 18 maande lank geduur. Van die 10de dag van die 10de maand van Sedekia se 9de regeringsjaar tot die 9de dag van die 4de maand van sy 11de jaar. So lees ons in 2 Konings 25 vers 1 tot 3. En as 'n mens daardie jaartalle en maande wat genoem word saamtel, dan weet ons die beleg het 18 maande geduur, en dit is hoekom ek net nou vir jou gesê het, dit het dus oor die draai van daardie jaar gegaan na die volgende jaar toe. Toe hy sien dat die einde in sig is, het die slappeling koning Sedekia in die nag na Ammon toe probeer wegkom, maar hy is naby Jericho gevange geneem. En toe is hy na Nebukadneser se hoofkwartier in Ribla geneem. Daar moes hy eers aanskou hoe sy eie seuns wreed om die lewe gebring word. En toe is hy self verblind. En hy is as 'n gevangene na Babel toe weggeneem, waar hy uiteindelik as 'n blinde mens in gevangenskap oorlede is in die vreemde. Met die ballingskap van die laaste twee konings van Juda, naamlik Jojagin en dan nou Sedekia, het daar na 400 jaar eers 'n einde gekom aan die regering van die huis van Dawid in Jerusalem. 'N maand nadat die Babiloniërs Jerusalem binnengedring het, het een van Nebukadneser se generaals, sy naam is Nebuzaradan, gekom en het die grootste deel van die mure rondom die stad Jerusalem afgebreek. En toe uiteindelik, na die lang beleg van 1.5 jaar, is die stad Jerusalem self in Augustus van die jaar 586 voor Christus aan die brand gesteek. Die tempelskatte is geroof en dit is weggevoer. Daarna is die tempel, saam met die koninklike paleis en die groot luukse huise van die mense van Jerusalem, aan die brand gesteek. Die een groot vraag, liewe luisteraar, wat nog nooit na al die eeue, meer as 2.500 jaar, opgelos kon word nie, is die verbondsark vernietig? Of is die verbondsark verbrand? Of is dit dalk saamgeneem na Babel toe? En tot vandag toe kon niemand nog vir ons 'n finale antwoord gee nie. Want jy sien, na die vernietiging van Jerusalem is daar nooit weer van die ark verneem nie. Daar is natuurlik 'n baie ou tradisie dat die ark suidwaarts na Afrika, spesifiek na Ethiopië toe, weggeneem is. Maar nou ja, niemand weet of dit regtig waar is nie. Tussen hakies, as 'n mens die boek Klaagliedere lees, dan kry mens eintlik 'n gedeeltelike indruk van die situasie net na die verwoesting van Jerusalem in 586. Dit gee ook vir 'n mens die indruk van die groot en die geweldige omvang van die hongersnood in die stad tydens daardie lang beleg. Die oogmerk van die omvangryke verwoesting was sekerlik dat die plek nie weer as die sentrum van 'n opstand sou kon dien nie. Daarom het die Babiloniërs dit so totaal vernietig. Dis egter nie net goedere wat weggevoer is nie. Want jy sien, 'n hele klomp van Juda se leiers is ook noordwaarts na die vestingstad Ribla van die Babiloniërs geneem. Daar is baie van hulle om die lewe gebring, hoewel partyleiers alreeds by die vorige kleiner wegvoering in die jaar 597, waarvan ek net nou vertel het, weggevoer is. Almal in Jerusalem en ook in die provinsie Juda is natuurlik nie in ballingskap weggevoer nie. Ten minste 'n groot deel van die arm landbouers is agtergelaat. Hoekom? Omdat hulle die grond moes bly bewerk, want daar moes mos nou belasting en koring na Babel toe gestuur word om hulle verantwoordelikheid teenoor hulle nuwe koning, hulle nuwe heerser, naamlik die koning van Babel, na te kom. Dit is ook eintlik baie moeilik om presies vas te stel wie almal weggevoer is en ook presies hoeveel gevangenes daarbij betrokke was. Die totale aantal persone wat in 597 voor Christus weggevoer is en ook weer in 586, as 'n mens daardie twee wegvoering so ongeveer 11 jaar uitmekaar se mense bymekaar tel, dan moet ons 'n gedagte hou word in die boek Jeremia hoofstuk 52 vers 28 tot 30 op 4600 gestel. Terwyl 2 Konings 24 vers 14 sê dit was 10.000 ballinge. Daar's 'n Ou Testamentikus met die naam van Kittel. Hy wat bereken dat die totaal eintlik meer was. As 'n mens die vroue en die kinders bytel, dan bereken hy daar was 30.000 weggevoer in die jaar 597 plus ook nog 15.000 in 586. Wat die syfer dus hierso rondom die 45.000 mense in totaal te staan bring wat weggevoer is. Een ding staan nietemin soos 'n paal bo water as ons oor hierdie geskiedenis praat. Die swaartepunt van die Judeese volkslewe is uit Juda na Babilonie toe verskuif. Daarom het ek reg by die begin van hierdie program vir jou gesê, dit was die grootste ingryp in die geskiedenis van Bybelse Jerusalem en natuurlik die provinsie Juda wat daar ooit was. Nog een aspek, denk ek, moet ek net vermeld, terwille van 'n volledige prentjie. In teenstelling met wat die Assiriërs vroeger in die jaar 722 voor Christus met die inwoners van die Noordryk se hoofstad Samaria gedoen het, het die Babiloniërs, dit is nou so ongeveer 160 jaar later in die geskiedenis, het die Babiloniërs geen vreemde bevolking van elders af na Juda toe laat migreer nie. Dit wil sê, toe die Assiriërs meer as 100 jaar van tevore die Noordryk verower het en die hoofstad Samaria geval het, het die Assiriërs die interessante politieke beleid gehad dat hulle van hulle eie mense gebring het en hulle laat woon het in die gebiedere van die volkere wat onderwerp is. Die bedoeling daarmee was natuurlik baie eenvoudig, sodat die volk wat agterbly, die lede van daardie volk, in hierdie geval natuurlik nou die mense van die Noordryk, dat hulle nasionalisme nie weer kan opvlam nie. Die situasie in Jerusalem was dus anders as die van die Noordryk, in die sin dat, nommer 1, Juda as staat, met ander woorde die Suidryk as staat, is wel verwoes en onderwerp deur die Babiloniërs, maar later kon het weer herbou word. 'N tweede verskil is dit, van Juda se inwoners, wat as ballinge weggevoer is, is nie deur vreemdelinge vervang nie. Dit was die beleid van die Assiriërs, maar die Babiloniërs het dit nie gedoen nie. Met ander woorde, hulle het net die leiers gewoonlik dan, die ambagsmanne, politici en die ander wat ek net nou genoem het, is gewoonlik weggevoer, maar hulle het nie van hulle eie mense gebring soos die Assiriërs nie. So die Babiloniërs het net die land as het ware agtergelaat en net die landbouers agtergelaat sodat hulle kon werk vir koring. 'N derde verskil is dit, die gebied Juda was nou 'n provinsie van die groot Babiloniese Ryk. Maar laat ek dit by sê, nogtans sou dit die vaderland van die Judeërs bly, al was hulle verslaan. Dit het wel geleidelik begin krimp, want jy sien, die Edomiete het met verloop van tyd byna die hele gebied suid van die Hebronberg begin bewoon, en onder hulle gesag begin insluit, en dis juist teen hulle, hierdie Edomiete, wat die geleentheid uitbuit, om die Judeërs nog verder neer en af te druk in die modder in. Dis juist onder andere teen die Edomiete, dat die profeet Obadja gaan profeteer. Maar ons gaan nog daarby kom. Wanneer ons dus by die optrede van die profeet Obadja kom, sal die verhoog van die wêreldtoneel heeltemal anders lyk as voorheen. En dit is presies die rede hoekom ek meer aandag gee aan hierdie historiese agtergrond. En dit sou natuurlik nog 'n slag kort na sy optrede verander, toe die Babiloniërs onverwags deur die Perse verslaan is. Die Persiese koning Kores, sken sy naam uit die Bybel, vaardig naamlik in die jaar 538 voor Christus 'n belangrike edik uit. En volgens die edik kon die leiers van onderworpe volkere, wat die Babiloniërs na Babel toegebring is, na hulle land van herkoms terugkeer. Jy sien, die Persiese koning, wat toe, hoewel het vir 'n klein rukkie maar was, maar wat toe die wêreldheerser was, het hierdie Persiese koning eintlik besef dat hy as het ware op 'n kruitvat sit. Hoekom? Want daar was soveel van die roem van al die verskillende onderworpe volke in een stadium saamgetrek in Babel, en hy was reg ook, dit was 'n kruitvat. En dit het natuurlik meegebring dat baie mense, wat ballinge in Babel was, weer kon begin terugkeer huis toe. Ons ken daardie geskiedenis uit die boeke Esra en Nehemia. Gelukkig, liewe luisteraar, gelukkig gee die Bybel vir ons baie, baie belangrike inligting betreffende die terugkeer van die Jode na Palestina. Die laaste 5 van die 12 sogenaamde klein profete het dus weer eens 'n belangrike rol kon speel onder die Judeërs wat terug is Juda toe. Nou as ek so bietjie die fokus, voordat ons tyd uitgeloop het, moet intrek op die man en die situasie waarin Obadja self opgetree het, dan sou ek ook graag 'n paar breë pennestrepe trek en ek hoop luisteraars, julle vind hierdie geskiedenis en agtergrond interessant, want dan eers kan 'n mens regtig begin verstaan hoe en wat die impak was en waarom Obadja sekere dinge gesê het. Nou moet ons onthou, en dit is interessant, die profeet Obadja se boek is eintlik die kortste in die hele Ou Testament. Dit word deur die oorgrote meerderheid navorsers gedateer na die jaar 586 voor Christus, met ander woorde net na die val van Jerusalem. Sy boodskap is eintlik uitsluitend gerig tot Edom. Die Edomiete, moet ons onthou, het gedurende die jare min of meer 1800 tot 1500 voor Christus oorspronklik in hulle grondgebied gaan vestig. Met die uitsondering van Babilonië word hierdie heidenvolk, die Edomiete, meer dikwels as enige ander volk in die profetiese gedeeltes van die Bybel genoem. Daar is, om die waarheid te sê, meer as 20 afsonderlike oordeelsuitsprake teen Edom in die Bybel. Die Here gaan ander nasies gebruik om Edom te straf, volgens die profeet Obadja. Maar ons gaan in die volgende program 'n bietjie meer daaroor begin gesels. Dit word dan ook algemeen aanvaar dat die boek sy ontstaan het net na die val van Jerusalem en die verwoesting van die tempel. Nou vanuit hulle versterkte stede in die bergpasse het die Edomiete die oordeel oor Juda met groot leedvermaak aanskou. Daar was vir hulle geen rede om oor hulle eie veiligheid bekommerd te wees nie, want hulle het 'n baie veilige vesting daar tussen die baie steiltes van die berge. Hulle het gedink dat hulle onoorwinnelik is. Die Here verklaar egter dat hy hulle sal verjaag. Binnelands, sê hy, sal 'n groot krisis ontstaan. Die wyse manne sal uitgeroei word en die soldate sal vreesbevange word. Nog Edom se uitstekende ligging, nog sy bondgenote, nog sy vriende, nog sy wyse manne, nog sy leermag sal vir Edom kan help, want hulle kom eintlik teen die Here te staan, want dis hy wat hulle gaan straf. Die Babiloniërs se militêre optrede in Sirië en Palestina en Egipte het natuurlik nie 'n direkte bedreiging vir Edom ingehou nie. Deur hulle betyds aan Nebukadneser te onderwerp, het die volke tydelik die Babiloniërs se guns gewen. Edom word dan ook as een van Nebukadneser, die koning van die Babiloniërs, se gewillige medepligtiges tydens die inval in Juda genoem. Obadja beskryf dan die Edomiete se kwaadwillige verheugdheid oor die ondergang van hulle verwante buurstaat Juda. Edom se verwagting was om 'n aansienlike gedeelte van Juda se grondgebied vir homself in te palm. En so, die Edomiete se neidige houding teenoor Israel het veral gespruit uit die eeueoue wetywering wat tussen die afstammelinge van Esau en Jakob bestaan het. Want jy sien, die Edomiete het Israel gehaat, omdat God hulle bo Edom bevoordeel het in die geskiedenis. Tydens die Israeliete se tog na die beloofde land toe destyds, sal jy onthou, het Edom hulle deurtog deur hulle grondgebied geweier. Obadja het nou kom om vir Edom te waarsku dat die dag van vergelding uiteindelik sou aanbreek. Die geskrifte tussen hakies van Maleagi, wat ongeveer 150 jaar later geskryf is, meld vir ons dat Edom uit sy bergvesting verdryf is, maar dat die volk teruggekeer het en die verwoeste stede weer opgebou het later. Dit is interessant, 'n profetiese oordeel waarin God beloof het dat hy hulle finaal sal omverwerp, word tot hulle gerig in Maleagi 1 van vers 3 af. Die groot profeet Esegiel, wat natuurlik 'n tydgenoot was van hierdie klein profeet Obadja, beskuldig die Edomiete ook van volgehoue haatdraandheid. Gaan kyk maar in Esegiel 35 by vers 5. Nou, liewe luisteraar, en daarmee wil ek hierdie agtergrondsituasie afsluit, daar is eintlik min bouvalle in die wêreld wat so indrukwekkend is as die van die stede van Edom. 30 verwoeste stede word binne 'n beperkte gebied aangetref. Jy sal dit al gelees het in boeke, die pragtige stad Petra, een van die wonders van die antieke wêreld, was uit soliede rots gekap. Dit was 'n Edomitiese stad. En tog Tog is ruïnes al wat vandag van hierdie eens magtige wêreldstad oorgebly het. Hulle voorspoed het tot na die dae van Christus geduur. En jy geweet, Herodes die Grote, wat al die seentjies onder 2 jaar laat doodmaak het in sy poging om van die nuutgebore koning van die Jode ontslae te raak. En jy geweet, hy was 'n Edomeer. Dit is iemand van Edomitiese afkoms. En wreedheid was juis 'n kenmerk van sy volk. In die jaar 636 na Christus hoor, het die Mohammedane die land van die Edomiete verower en het woes en verlate agtergelaat. Die finale profesie van die klein profeet Obadja is eintlik 'n belofte. 'n Belofte aan Israel dat hulle nog eendag weer die grondgebied van Edom sal bewoon en dat die koninkryk aan die Here sal behoort. En daarom, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit, daarom lyk dit vir my, lê die hoogtepunt van Obadja se woorde nie in die eerste plek in die uitkoms van die Judeërs of in die onderwerping van Edom nie. Nee, selfs ook nie eens in die finale redding van die mense wat in Jesus Christus glo nie. Dis nie die eerste bedoeling van sy boodskap nie. Nee, die fokus lê nie op mense nie, maar op hom, die Here. Hierdie profesieë in hierdie kortste boekie in die Ou Testament bevestig nog 'n slag dat die heerskappy aan die Here en aan hom alleen behoort. Volgende keer, so die Here wil, kom ek dan by die kort boekie Obadja self. Lees dit gerus in die tussentyd aan die hand van hierdie geskiedenis wat ek jou nou vertel het, deur. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, die Almagtige God. Tot volgende keer. Tot ziens.
U het geluister na Dr. Johan van Skalkwyk in die program Die Bybel vir Vandag. Onthou gerus dat u aan hom kan skryf by e-posadres bybel@twr.org.za. Dis bybel@twr.org.za of skryf aan privaatsak 987 Pretoria 0001. Besoek ook gerus Transwêreld Radio se webwerf. Die adres is www.twr.org.za. Ek groet tot 'n volgende keer van my Valerie Solje. Totsiens.